Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sredskog studija od Milana Obradovića. Slijede 29. januar, vijesti dana. Na Skupštini kantona Sarajevo glasanje o nepovjerenju vladi kantona Sarajevo.
Ovakav trend i ovakva podrška jednoj vladi je novost na političkoj sceni. A znate zašto? Zato što smo i mi kao projekat bili novost. Iz razloga koje sam naveo u svom uvodu. Zbog procesa na koji način smo imenovani, zbog programa koji smo javno prezentirali i zbog pridržavanja tog programa.
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. Novi rok za verifikaciju stare devizne štednje u Federaciji do 31. decembra 2022. godine.
Na zahtjev Srbije, direktor agencije obrađivao naše lične podatke, dao pogrešnu informaciju da novac nije u Srbiji nego da je u Bosni, iako je presudom Evropskog suda utvrđeno da je on u Srbiji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u posjeti Mrkonjić gradu i Drvaru. U Drvaru otvoren pogon fabrike Jumko koji će zapošljavati 80 radnica.
I kad živimo u različitim državama, uvijek znamo da pripadamo istom narodu i to je najvažnija poruka.
Protest 300 roditelja i učenika bošnjačke nacionalnosti ispred prve osnovne škole Srebrenica.
Nezadovoljni smo sa širenjem nacionalne vjerske mržnje i netrpeljivosti. Želimo da sva djeca budu ravnopravna i sva djeca da uživaju ista prava.
Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili 19 osoba u akciji na području kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Osobe lišene slobode sumnjiče se da su kao članovi grupe od avgusta prošle godine neovlašteno nabavljali i prodavali opojnu drogu, kanabis, amfetamin, kokain i heroin.
Američki predsjednik Donald Trump predstavio svoj plan za rješenje izraelsko-palestinskog sukoba koji podrazumijeva uspostavljanje palestinske države sa glavnim gradom u dijelu istočnog Jerusalima. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas odbacio plan.
Kažem to partnerima Trumpu i Netanjahu. Jerusalim nije na prodaju. Sva naša prava nisu na prodaju i nisu za cenkanje. I vaš plan, ta zavera, neće proći.
U Pekingu do sada potvrđen jedan smrtni slučaj od koronavirusa i 102 slučaja zaraze. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -4 do 2, a dnevna do 12 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je toku sjednica Skupštine kantona Sarajevo. Očekuje se glasanje o nepovjerenju kantonalnoj vladi. Sjednicu prati Ivan Katavić.
Edin Forto, aktualni premijer kantona Sarajevo, kazao je u svom obraćanju zastupnicima kako je njegova vlada nagomilanim problemima u kantonu Sarajevo pristupila strateški, te da je u proteklom razdoblju u kantonu Sarajevo stvoren ambijent za pozitivne promjene. Forto je spomenuo istraživanje koje je uradila agencija Ipsos, u kojem se 43% građana kantona Sarajevo izjasnilo kako je ova vlada uradila više nego prethodne.
Ovakav trend i ovakva podrška jednoj vladi je novost na političkoj sceni. A znate zašto? Zato što smo i mi kao projekat bili novost. Iz razloga koje sam naveo u svom uvodu. Zbog procesa na koji način smo imenovani, zbog programa koji smo javno prezentirali i zbog pridržavanja tog programa.
Ministrica pravde i uprave kantona Sarajevo Lejla Brčić u svom izlaganju navela je kao najvažniji iskorak tog ministarstva usvajanje zakona o prijavljivanju imovine nositelja javnih funkcija.
Prilikom usvajanja tog zakona, kao što sam i rekla sada u ovom govoru pred skupštinskim zastupnicima, bilo je neke pitanja da li je to populistički, ako pogledate regiju, ako pogledate ono što su zahtjevi Evropske unije za uspostavu standarda vladavine prava i ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, onda ćete vidjeti da je to jedan od ključnih zahtjeva.
Mahir Dević, šef kluba zastupnika SDA, dao je svoje razloge zbog čega aktualna vlada kantona Sarajevo treba biti smijenjena.
I čuli ste i obraćanju premijera Forte da je osnovni cilj bio na neki način da se SDA izbaci. Ja ovdje sad postavljam sljedeće kontrapitanje. Zašto bi ova vlada trebala da ostane? Zašto bi ova vlada trebala zaista da ostane? Ja ne vidim ni jedan ozbiljan pomak koji je napravljen u proteklih godinu dana u kantonu Sarajevo.
Igor Stojanović iz kluba zastupnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, osim onima koji su glasali za smjenu vlade, je kazao.
Dakle, ovo su ljudi koji 23 godine participiraju u vlasti i ne vide da postoji bilo kakav problem u kantonu Sarajevo. Oni misle da se odlično živi. To su ljudi koji su u potpunosti otuđeni od sistema. Jednostavno su to ljudi koji žive od politike, od stranke, na takav način da baš ih briga kakav je rezultat nekog projekta dok god njihova stranka ima određenu korist i oni lično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Novi rok za verifikaciju stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine je do 31. decembra 2022. godine. To predviđa izmjene zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, koje je danas usvojio predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Izmjene su usvojene bez rasprave, a predsjednici udruženja štediša Amili Omer Softić nije dozvoljeno da se obrati parlamentarcima, a nakon što je Srbija odbila priznati povrat štednje za 1400 štediša iz Federacije BiH.
Sejid Alagić iz Visokog jedan je od četvorice nasljednika stare devizne štednje koje je u srbijanskim bankama Investi Beogradskoj banci prije rata na prostoru bivše Jugoslavije štedio njegov otac. Oko 16.800 nekadašnjih njemačkih maraka bila je ukupna suma. Kaže Sejid da sada to svoje pravo mora da dokazuje pred sudom u Beogradu.
Predali smo svu dokumentaciju, kopije, rodne listove od oca. Štednje knjižice smo poslali čak u Srbiju, zahtijevali tužbu tu. I došla nam odbijenica sad da oni ko unija nisu te pare, da su one ostale ovdje.
On i još nekoliko starih deviznih štediša bili su pred zgradom Parlamenta Federacije, čekajući okončanje tačke dnevnog reda koja se odnosila na izmjenu zakona prema kojoj je novi rok za verifikaciju stare devizne štednje u ovom BH entitetu 31. decembar 2022. godine. Rasprave na sjednici nije bilo, a zastupnica SDP-a Jasmina Zubić tražila je da se predsjednica udruženja Amila Omersoftić obrati parlamentu.
Naša država mora ovim ljudima pomoći i ne smijemo više biti gluhi na njihove zahtjeve.
No, predsjednici udruženja štediša nije bilo dozvoljeno da se obrati parlamentarcima, pa ni da zahtjeva od predsjedavajućeg Mirsada Zajmovića pokretanje krivične prijave protiv direktora Agencije za privatizaciju Federacije BiH, Amira Bekrića. Kako su naglasile štediše, upravo Bekrić izdao je potvrde pogrešnog sadržaja u kojima se navodi da se njihova štednja nalazi u BiH, a ne u Republici Srbiji.
Na zahtjev Srbije, direktor agencije je obrađivao naše lične podatke, dao pogrešnu informaciju da novac nije u Srbiji nego da je u Bosni, iako je presudom Evropskog suda utvrđeno da je on u Srbiji, s tim da ova država im ne nudi nikakav dokaz kojim će pobiti tvrdnje gospodina Bekrića da je novac u Bosni i Hercegovini. Dakle, imamo jednu strašnu povredu prava na privatnost.
Od oko 5.000 BH štediša u srbijanskim bankama, 1.400 ih je iz Federacije BiH. Upravo oni moraju dokazivati svoje pravo na povrat štednje, a njihovi podaci su dostavljeni Srbiji i srbijanskim obavještajnim agencijama, napominje Omer Softić. Ukupna osporavana svota ovih štediša je 27 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio danas u Drvaru i Mrkonjić gradu. Vučić i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Mišković u Drvaru su otvorili pogon fabrike Jumko iz Vranja u kojem je zaposleno 80 radnika, a za čiju je gradnju vlada Srbije izdvojila 500.000 eura. Najavljeno je doniranje dodatnih 33 milijuna eura za projekte lokalnim zajednicama kao i podrška entitetskom budžetu. Dženana Karabegović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Drvaru da je na račun Drvarske opštine Srbija uplatila 925.000 eura, te da pomažu dom zdravlja i obnavljanje objekta u kojem se nalazi ta zdravstvena ustanova. On je poručio da za srpski narod ni Oštrelj niti bilo šta ne može biti granica.
I kad živimo u različitim državama, uvijek znamo da pripadamo istom narodu i to je najvažnija poruka. Mi pripadamo srpskom rodu i tu smo da bismo pomagali jedne druge i uvijek ćemo to da činimo. Na Srbiju možete da računate taman onoliko koliko mi znamo da je Drvar u Srbiju i koliko Drvar voli Srbiju.
Vučić i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković u Drvaru su otvorili pogon fabrike Jumko iz Vranja u kojem je zaposleno 80 radnica, a za čiju gradnju je vlada Srbije izdvojila 500.000 eura. Vučić je danas boravio i u Mrkonjić gradu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ocijenio je da je posjeta predsjednika Srbije Mrkonjić gradu rezultat dobrog rada i odnosa koje Republika Srpska ima sa Srbijom u kontinuitetu.
zahvalan za razumijevanje, zahvalan za posjetu, zahvalan za ohrabrenje koje nam je potrebnije možda nego samo materijalna sredstva koje su uvijek dobrodošla naravno, ali ne treba sve na to da se svede. U svakom slučaju, dakle, jedna važna posjeta.
Srbija je donirala Republici Srpskoj u prethodne tri godine 31,26 miliona eura. Najavljeno je doniranje dodatnih 33 miliona eura za projekte u lokalnim zajednicama i kao podrška entitetskom budžetu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Oko 300 roditelja i učenika bošnjačke nacionalnosti Prve osnovne škole Srebrenica održali su jutros mini protesti ispred zgrade škole. Kako je jedan od roditelja rekao, ovo je odgovor na širenje mržnje, fašizma i nacionalizma u objektima škole prilikom proslave krsne slave škole 27. januara. Javlja Sadik Salimović.
Učenici bošnjačke nacionalnosti Prve osnovne škole Srebrenica bojkotovali su jutros prvi školski čas. Nakon toga priključili su se svojim vršnjacima u školskim klupama. U isto vrijeme Mirnes Zahirović, predstavnik roditelja, predao je u sekretarijat škole dokument koji sadrži 7 zahtjeva.
Prvi se odnosi na utvrđivanje odgovornosti rukovodstva škole, kako je uopšte moglo doći do incidenta koji se desio, zatim formiranje legalnog savjeta roditelja koji ne radi i ne funkcioniše uopšte. I treći zahtjev također predlažemo, znači, rukovodstvu škole i svim institucijama da sjedimo za jedan sto, da smirimo strasti, da razgovaramo i otvorimo dijalog o tome da se u budućnosti ovo ne dešava, jer ovo nije garant budućnosti ničije djece ovdje.
Roditelj Muhamed Avdić.
Nezadovoljni smo sa širenjem nacionalne vjerske mržnje i netrpeljivosti. Želimo da sva djeca budu ravnopravna i sva djeca da uživaju ista prava.
Djeca Damira Efendije Peštalića idu u ovu školu. On se nada da će se u razumnom roku postići prihvatljiv dogovor sa rukovodstvom škole.
Nadamo se da će ljudi osjetiti potrebu da sjednemo, da razgovaramo, jer naši su ciljevi potpuno iskreni. Dakle, želimo da unaprijedimo rad ove naše škole, da ona bude lijepa, da bude pristupačna i da djeca svih nacionalnosti žive u njoj, da nema nikakve nadmoći.
Direktor Prve osnovne škole Srebrenica, Dragi Jovanović, kaže da je jutrošnji mirni protest nepotreban i da politiku treba isključiti iz obrazovanja.
Zaista je ovo ružno, uvođenje djece u politiku, evo i roditelji srpske djece su zabrinuti, djeca jutros moraju proći kroz špalir bošnjaka, bošnjačke djece i tako dalje, uplašena, jedan broj djece nije došao, zaista, ja ne znam kome je to treba. Treba situacija se smiri da pričam ako je bilo neki problem, evo kako da ga riješimo, a ne na ovaj način, tako dalje. Zaista najveći gubitnici su djeca.
Roditelji očekuju da će rukovodstvo škole reagovati i da će njihove zahtjeve ispuniti u narednih 7 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
19 osoba je uhapšeno prilikom pretresa 24 lokacije na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo u okviru akcije federalne policije pod nazivom LIM 2. Akcija se provodi zbog trgovine narkoticima, tačnije zbog krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja promet opojnih droga. Azra Bavčić, portparolka tužilaštva kantona Sarajevo.
U sklopu akcije kodnog naziva LIM 2, koja je jutro započeta po nalogu i pod nadzorom tužilaštva kantona Sarajevo, pripadnici federalne uprave policije Slobode su lišili 19 osoba zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga. Tačnije, osobe lišene slobode sumnjuče se da su kao članovi grupe od avgusta prošle godine neovlašteno nabavljali i prodavali opojnu drogu kanabis, amfetamin, kokain i heroin. U toku su pretresi na 24 lokacije na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo. Tom prilikom je pronađena i oduzeta veća količina opojne droge. Inače, nakon kriminalističke obrade u Federalnoj upravi policije, osumnjičeni će biti predati u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo na daljnje postupanje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump predstavio svoj plan za rješenje izraelsko-palestinskog sukoba koji podrazumijeva uspostavljanje palestinske države sa glavnim gradom i dijelu istočnog Jerusalima. I dok izraelski premijer koji je bio sa Trumpom u Bijeloj kući tokom predstavljena plana kaže da se radi o dogovoru stoljeća, hiljade Palestinaca izašlo je na ulice kako bi protestovali, dok predsjednik Mahmud Abbas kaže da plan nikada neće proći. Pripremila Una Čilić.
Plan na 80 strana predviđa dvije države, Izrael i Palestinu sa glavnim gradom palestinske države u istočnom Jeruzalemu. Reagujući na Trumpov plan, palestinski predsjednik Mahmud Abbas rekao je da predloženi plan neće proći.
Kažem to partnerima Trumpu i Netanjahu. Jerusalim nije na prodaju. Sva naša prava nisu na prodaju i nisu za cenkanje. I vaš plan, ta zavera, neće proći.
Plan prema Trumpovim navodima više nego udvostručuje teritoriju koja je trenutno pod palestinskom kontrolom, ali priznaje izraelski suverenitet nad jevrejskim naseljima na zapadnoj obali. Planom je predviđeno i četverogodišnje zamrzavanje nove izraelske gradnje naselja.
Moja vizija predstavlja dobitnu priliku za obe strane. Realno rješenje dve države koje rešava rizik od palestinske državnosti po sigurnosti Izraela. Danas je Izrael napravio ogroman korak prema miru.
Rekao je Trump tokom predstavljanja plana. Izraelski premijer kaže da se radi o historijskom rješenju.
Zbog ovog historijskog priznanja i jer verujem da je vaš plan pogodio balans tamo gdje su drugi planovi propali, pristao sam da pregovaram mir sa Palestincima na osnovu ovog vašeg mirovnog plana.
Palestinci traže cijelu zapadnu obalu i istočni Jeruzalem, područja koja je Izrael zauzeo u ratu 1967. godine, kao i uklanjanje više od 700.000 izraelskih doseljenika iz tog područja. U naseljima zapadne obale Izrael je smjestio gotovo 400.000 Jevreja sa još 200.000 u istočnom Jeruzalemu. Prema međunarodnom zakonu ova naselja se smatraju nelegalnim, iako Izrael to poriče. Uoči samog predstavljanja plana, hiljade Palestinaca protestovalo je u Gazi uz paljenje slika Trumpa i Netanjahua i sa transparentima na kojima je pisalo Palestina nije na prodaju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da UN podržava dvije države koje žive u miru i sigurnosti unutar priznatih granica koje se temelje na granicama prije rata 1967. godine.
Ponovo BH aktualnosti. Predstavnici Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske saopštili su danas da nema registrovanih slučajeva zaraženih koronavirusom i da nema mjesta panici. Naglasili su da smrtnost od koronavirusa u svijetu je tri puta manja nego od prošlogodišnjeg virusa gripa. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković izjavio je da u ovom BH entitetu nema prijavljenih niti sumnjivih slučajeva zaraze koronavirusom, naglasivši da nema mjesta za paniku jer vjerojatnoća unosa virusa je trenutno niska.
Preoduzeli smo sve moguće mjere što se tiče nadzora nad epidemiološkom situacijom i u skladu sa našom nadležnošću vršimo nadzor nad cjelokupnom epidemiološkom situacijom u Republici Srpskoj. Imamo jako dobru saradnju i sa kolegama iz federacije i na samom nivou Bosne i Hercegovine što se tiče saradnje sa Ministarstvom civilnih poslova i jako dobru koordinaciju. Ono što je neophodno naglasiti da nema mjesta panici što se tiče građana Republike Srpske, jer trenutno, kao što smo rekli, nemamo razloga da vjerujemo i da imamo dokaze da postoje oboljeli od koronavirusa.
Načelnik službe za epidemiologiju u institutu Nina Rodić-Vukmir rekla je da je u svijetu sa jučerašnjim danom potvrđeno 4593 slučaja koronavirusom, od čega je 107 smrtnih slučajeva. Van Kine je registrovano samo 56 slučajeva u 14 zemalja.
Pa recimo prošle sezone, kada smo imali, kao što se sjećate, značajan broj oboljelih od gripe i umrlih, taj procenat umrlih je bio 8%. Dok recimo ukupan broj, znači globalno, sa svim oboljelim u svijetu koji su registrovani od novog koronavirusa, ta smrtnost je od juče 2,3%.
Vukmirova je istakla da prema dosadašnjim informacijama koronavirus nije visoko zarazan, kao virus gripe, odnosno može se prenijeti sa čovjeka na čovjeka samo kod produženog bliskog kontakta. Pomoćnik direktora za medicinske poslove Janja Bojanić saopštila je da ovaj virus koji je prvi put identifikovan 7. januara kod oboljelih u Kini pripada velikoj grupi koronavirusa koji izazivaju infekcije i kod ljudi i kod životinja.
Infekcije kod ljudi mogu i najčešće u najvećem procentu su u obliku blagih kliničkih slika tipa nazeba, prehlade, imaju sezonski karakter javljanja. Procjenjuje se da je čak 50% respiratornih infekcija vezano za infekcije koronavirusom.
Institut u saradnji sa Entitetskim ministarstvom zdravlja i svim zdravstvenim ustanovama aktivno nadzire epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj, a izdate su i preporuke za osobe koje putuju u Kinu, a preduzete su i druge mjere prevencije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske dogovorilo je nabavku 3 helikoptera za svoje potrebe sa jednom ruskom kompanijom. Radi se o nabavci vrijednoj preko 48 milijuna maraka, a novac će biti isplaćen iz budžeta Republike Srpske. Analitičari ističu da je ovo nastavak neracionalne politike trošenja budžetskog novca. Gojko Veselinović.
MUP Republike Srpske završio je nabavku 3 helikoptera za svoje potrebe koja je najavljena krajem 2019. godine. Ugovor o nabavci zaključen je 30. decembra prošle godine, objavljen je na stranici Agencije za javne nabavke BiH 24. januara. Prema odgovoru na naš upit koji su nam poslali iz ministarstva, radi se o letjelicama koje su kupljene od kompanije Russian Helicopters iz Moskve, koja je bila jedini ponuđač. Po cijeni od 41,6 miliona maraka bez PDV-a, a ukupna cijena je 48,7 miliona sa uračunatim porezom. Plaćanje će se vršiti iz budžetskih sredstava kvartalno na 28 rata u periodu od 7 godina po isporuci svakog pojedinačnog helikoptera. Jedna letjelica je sa medicinskim modulom, dok su druge dvije sa standardnom opremom, naveli su iz MUP-a, a sve tri letjelice koristit će se u slučajevima gašenja požara, medicinskih potreba, prijevoza ljudi i spašavanja u slučaju elementarnih nepogoda, navodi se u dopisu entitetskog MUP-a. Ekonomista Zoran Pavlović podsjeća da je u vrlo kratkom roku iz budžeta Republike Srpske nedavno nabavljen jedan avion i jedan helikopter, te da je ovo nastavak takve rastrošne politike i usmjeravanja sredstava u nepotrebne stvari umjesto u ekonomiju.
To je toliki nivo troškova da je to gotovo dva poljoprivredna budžeta koja su namenjena podršci proizvođačima u Republici Srpskoj. Toliki nivo trošenja novaca nemaju ni mnogo bogatije veće zemlje, ali je to neka odluka koja je mimo bilo kakve zdrave logike i pameti, jer ono što nam najviše treba, u to se ništa ne ulaže, a to je razvijanje biznisa i ekonomija, već se troši na nešto što je potpuno neproduktivno, a vezano je za Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje uopšte nije u problemu sa aspekta sigurnosti i bezbednosti života u Republici Srpskoj.
MUP Republike Srpske do sada nije imao helikoptere u svom vlasništvu. Podsjećamo da je u septembru 2019. godine MUP Republike Srpske zaključio ugovor sa Porsche Leasingom za iznajmljivanje 100 putničkih vozila i 2 luksuzna automobila putem operativnog leasinga na period od 4 godine u iznosu od 4,93 miliona KM bez PDV-a, odnosno 5,76 miliona maraka sa uračunatim porezom. Također u prošloj godini za svoje potrebe entitetski MUP nabavio je i 5 oklopnih vozila Despot od kompanije Tehnički remont Bratunac, a prema ranijim najavama do kraja 2020. godine MUP-u će biti isporučena još 3 ova oklopna vozila. Ukupno iz budžeta Republike Srpske u 2019. godini za nabavku letilica i vozila za potrebe vlade i ministarstava potrošeno više od 70 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Međunarodni odbor za pomoć, nova je humanitarna organizacija koja će raditi na području Unsko-Savskog kantona, a fokus rada bit će im pomoć migrantima koji ne borave u privremenim prihvatnim centrima. Pored podrške, namjera im je pružiti adekvatne informacije migrantima te ih povezati s međunarodnim organizacijama. Ženita Duraković.
Međunarodni odbor za pomoć IRC, humanitarna organizacija koja djeluje u više od 40 zemalja svijeta, koja će od februara početi sa pružanjem pomoći izbjeglicama i migrantima u Unsko-Sanskom kantonu, a za koje trenutno nema mjesta u nekom od prihvatnih centara. Namjera im je pružiti neophodne informacije izbjeglicama i migrantima na jeziku koji oni govore, te ih povezati sa drugim organizacijama koje im mogu pomoći. Posebna pažnja ipak će biti posvećena najranjivijim kategorijama, kazao je Stefan Lehmajer, regionalni direktor IRC-a za Europu tokom susreta sa kantonalnim premijerom Mustafom Ružnićem. I dok im dajemo te informacije koje su im neophodne, mi bi voljeli da im pružimo psihosocijalnu podršku koja im je neophodna. Najveću pažnju bi usmjerili na najugroženije, a to su djeca bez pratnje i problematične porodice. Mi smo novi ovdje i volio bih da od početka krenemo da učimo, da sarađujemo i da zajedno sa nadležnima radimo na pomaganju migrantima. Svaka pomoć, a posebno ona usmjerena prema maloljetnicima, biće od velikog značaja za kanton, posebno zbog saznanja o narušavanju prava i interesa djece, na što su nedavno upozorili iz Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Prema izvještajima, velik broj migranata ima lažno predstavljanje kada su u pitanju također djeca, iskorištavanje itd.
Sake Balibegović, Ministarstvo zdravstva.
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike poduzelo određene aktivnosti u cilju sprječavanja pojave lažnih takozvanih muških porodica. Prema našim procjenama od 81 porodicu, njih preko 90% su prema našim nekim saznanjima lažno registrovano. Te je došlo do ugrožavanja samih maloljetnika na način da su oni prinuđeni na vršenje krivičnih djela, da su seksualno zlostavljani itd. Radi se o očiglednom propustu službe za poslove sa strancima, te se mi nadamo da će u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti i sa samom službom za poslove strancima spriječiti takvu pojavu.
Pomoć migrantima ali i vlastima u Unsko-sanskom kantonu nastavlja pružati međunarodna humanitarna grupa Ljekari bez granica, potvrdili su predstavnici ove organizacije koja je od početka migrantske krize prisutna u ovom dijelu zemlje. Trenutno s mobilnom ambulantom djeluju na području Velike Kladuše, ali će, ukoliko to bude potrebno, djelovati i u drugim gradovima kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Stanje u šumarstvu i poslovanje gospodarskog društva Herceg Bosanske šume sa sjedištem u Kupresu ovih dana se konačno našlo na dnevnom redu tematske sjednice Skupštine Livenskog kantona. Preduzeće je u vlasništvu kantonalne skupštine, a o njemu se uglavnom vodilo računa kada su stranke na vlasti zapošljavale zaslužne ili one koji su ostajali bez funkcija. Priča Željka Mihaljević.
Nedavna smjena kompletne uprave u Herceg-Bosanskim šumama nije motivirana brigom za to poduzeće, nego činjenicom da je ta uprava izgubila povjerenje grupacije koja želi novu vlast. Čulo se pri raspravi o stanju u šumsko-gospodarskom društvu Herceg-Bosanske šume, a bez uvijanja u naš mikrofon to je potvrdio i koalicijski partner u vlasti, zastupnik iz drvarskog SNSD-a Goran Bročeta.
Ovdje je po meni isključivo politički obračan unutar HDZ-a kriva za smjenu prethodne uprave i radi sa sve na mišići. Dok god neko pokušava politiku voditi na mišići, ja mislim da ovaj kanton ne može ići naprijed.
A kakva je briga vlasnika dovoljno govori i to što se u 2020. govorilo o poslovanju za 2016., 2017. i 2018. godinu, što je isto kao i priča o lanjskom snijegu, govori nam zastupnik Hrvatske republikanske stranke Krešimir Tabak.
Ta činjenica mnogo govori o radu prošle skupštine, dakle županijske od 2014. do 2018. kako su imali indolentan pristup prema SGD-u, dakle poduzeće oko kojega se svi bore, a vidimo da niko o njemu ne vodi računa.
Da je u pozadini cijele priče politički sukob unutar vladajuće HDZ-a bilo je vidljivo i po tome što je većina njegovih zastupnika potpomognuta HDZ-om 1990. bila protiv mogućnosti da smijenjena uprava Herceg-Bosanskih šuma odgovara na optužbe. Ni SDP-ov zastupnik Jugoslav Brdar ne libi se komentara.
Problem u tome što je zapošljavanje radi po stranačkoj, po rođačkoj, prijateljskoj, ne znam nija po kojoj liniji. Ima 30 osoba koje nikad nisu došle na posao, a dakle predstavljaju ogromno opterećenje u financijskom smislu za SGD Herceg-Bosanske šume.
Utjecaj političkih stranaka u zapošljavanju nije skrivao ni nedavno smijenjeni direktor iz Livna, Branko Ivković, inače predsjednik županijskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Jasno to je, jer svi smo mi koji se bavimo politikom u svojim predizbornim obećanjima, prvo i osnovno, fokus nam je bio mi ćemo smanjiti broj nezaposlenih, mi ćemo smanjiti odlazak sa ovih područja i tako dalje. Imamo mi to radili da smanjimo i sad ispada da smo glavni krivci što smo zapošljavali ljude.
Recimo i to da unatoč našem traženju nitko iz Tomislavgradskog HDZ-a Bosne i Hercegovine nije htio govoriti, a izjavu nismo dobili ni od trećeg koalicijskog partnera u vlasti, Stranke demokratske akcije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, toliko za danas. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Enisa Hrinčića i Milana Obradovića.